Forseti. Já, ræðum aðeins heildarmyndina. Hver er hún? Hér guma stjórnarliðar að því og meðal annars hæstvirtir ráðherrar að staða ríkissjóðs hafi tekin stórum breytingum til góðs. Veruleikin er sá að samanburðin við Írland er ekkit réttur eins og kom fram hér í máli hæstvirts ráðherra. Samkvæmt OECD þá var bati á afkomu ríkissjóðs Írlands til muna meiri milli áranna 2010 og 2011 heldur en batinn í ríkissjóð Íslands. Ég held að menn ætti að spyrja sig aðeins að því. Og þau fjárlög sem hér liggja fyrir eru kosningafjárlög, en þau eru eigira líkari jólagjafa lista. Hér fá allir úr stjórnarliðinu eitthvað fyrir sinn snúð. Og við sjáum þess víða merki, einstakir ráðherrar sem einstakir þingmenn eru keyptir til fylgis við afgreiðslu fjárlaga. Og áhrifin af þessu öllu saman, þegar það er búið að deila út jólagjöfunum, verða þau að það er dregið og brýtni aðlögun ríkissjóðs sem veldur meiri verðbólgu og hærri vöxtum.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til